blaðsíða 95. 2. Vinnið 2-3 saman og útbúið forsíðu og baksíðu á bókina, það er eins og bókin væri aðeins þessir þrír kaflar. Á forsíðunni er venjulega mynd af einhverju sem gerist í sögunni. Einnig kemur fram titill bókarinnar, nafn höfundar og forlagið sem gefur bókina út. Á baksíðunni er oft mynd eða skreyting og stuttur útdráttur af helstu atriðum úr bókinni. Stundum eru beinar tilvitnanir í bókina. 3. Nú ætlið þið að fara á orðaveiðar. Vinnið saman í 4 manna hópum. Hver og einn í hópnum fær sitt númer frá 1-4. Númer 1 finnur 10 lýsingarorð í kaflanum sem lýsa eiginleikum, til dæmis skemmtilegt, rætt. Númer 2 finnur 10 nafnorð sem tengjast umhverfin í kaflanum. Númer 3 finnur 10 sagnir sem segja til hvað tzatziki er að gera. Númer 4 finnur 10 lýsingarorð sem lýsa því hvernig maður framkvæmir eitthvað, til dæmis hægt, hratt. Þegar allir hafa fundið sín orð í hópnum, les sá fyrsti sitt fyrsta orð, annar sitt fyrsta orð og svo koll af kolli þar til þið hafið 4 orða setningu. Gerið það sama við hinn orðin, þar til þið hafið skrifað 10 setningar á blaðið. Sumar setningar verða tómvitleysa, en aðrar vonandi góðar, sem þið getur notað í eigin sögur síðar. Þið megi líka skipta á orðum við aðra hópa, þannig að þið hafið eingöngu setningar sem hafa einhverja merkingu. 4. Skrifið í 10-15 mínútur eftirfarandi atriði í sögunni tzatziki. Það sem mér fannst gott við söguna. Það sem mér líkaði ekki. Það sem ég varð hissa á. Það sem sagan minnti mig á. Ræðið síðan saman hvað þið skrifuðuð.